Dita Eni, gimana kabarnya?
Halo Resti, baik-baik saja.
Dita, gimana kabarnya, Dit?
Baik, Resti. Semoga Resti pun juga seperti itu ya.
Iya. Kalau ini pendengar podcast Lepas Senjaku nih, lihat nih dua teman keciku ini tuh cetar-cetar sekali malam ini. Kan
Soalnya aku
berharap
ada
ketemu. Iya, ada janji nih sama Jayon.
Sama
Iya.
aja. Bahkan nih Eni udah pakai hoodie-nya Jeon nih.
Iya,
Oke.
sama udah nunggu di bar.
Oh iya.
Iya.
Background-nya juga di
Setelah Eni
bar.
aku, Jeonnya. Janjinya sama guru. Siapa tahu Jeon menghubungi, jadi harus siap sedia gitu. Harus cetar.
Iya, jadi aku menyapa pendengar dulu ya. Jadi selamat datang di podcast Lepas Senjaku, teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku kedatangan dua teman. Mungkin yang pertama ini Eni, bukan pertama kalinya, sudah beberapa kali ya Eni ya, kayaknya apa main-main mampir-mampir di podcast Lepas Senjaku ya.
Iya, doyan soalnya.
Iya. Dan yang satunya lagi ini Dita. Bisa say hi dulu Dita.
Hai teman-teman selepas senja, saya Dita, temennya Resti. Biasa saya bekerja di salah satu kantor di Serang, tapi biasa sehari-hari saya bergerak di komunitas Women Serang.
Oke, jadi Dita ini feminis ya, pejuang, pejuang bisa bilang gitu nggak, Dit?
Aduh, saya masih jauh dibilang sebagai feminis karena kadang tingkah laku saya bukan sebagai seorang feminis. Mungkin baru
Masa.
belajar kali ya.
Ya, tapi Dita ini aktif di kegiatan-kegiatan yang memperjuangkan hak-hak perempuan ya, Dita ya.
Iya, bisa dibilang begitu.
Iya. Nah, Eni ini seorang aktor juga, dan juga penulis gitu nih. Bukan pertama kalinya juga kita ngobrol-ngobrol soal drama drama Korea gitu ya, En ya.
Iya, betul.
Karena kita
Kita
hobi.
sama-sama doyan soalnya nonton.
Iya, kita sama-sama doyan nonton, terus kita suka ngulik juga. Terus plus juga Eni ini juga master di bidang psikologi. Nah, jadi hari ini aku tertarik nih ngobrol-ngobrol tentang satu drama yang belum lama ini tuh tamat. Mungkin sudah apa 2 minggu lalu ya, udah apa final gitu ya. Episodenya sudah berakhir, yaitu Nevertheless gitu. Nah, drama ini tuh cukup jadi banyak perbincangan gitu, baik di media sosial gitu, di kalangan pertemanan kita. Nah, kenapa aku tertarik ngobrol ini sama Eni dan Dita juga, ya kalau sama Eni udah sering lah ya kita membedah drama Korea, terus dari sisi psikologinya. Dan for your information, and teman-teman tuh banyak yang suka nanyain loh, ayo yang drama ini dikulik psikologinya gitu. Jadi salah satunya Nevertheless ini juga ada beberapa teman yang nanya-nanya nih, mau dikulik gak nih di podcast gitu. Jadi episode ini bisa dibilang ditunggu-tunggu, En. Nah, kalau sama Dita nih
Waduh,
karena
seru banget nih.
iya. Nah, kalau Dita nih karena seorang feminis, nah, aku tertarik juga nih untuk ngobrolin ini karena kan banyak yang bisa kita bedah bahas gitu ya, Dita ya.
Iya sih, banyak.
Ya, banyak ya. Oke,
Banyak
keresahan-keresahan
apalagi
kita
pengalaman.
sebagai perempuan.
Ya.
Apalagi pengalamannya Dita, aduh.
Pengalaman pribadi sebenarnya.
Disclaimer dulu dong,
oh
gitu.
Ya, disclaimer.
Disclaimer, saya berusaha untuk lepas dari sosok-sosok Pak Jeon dari akhir 20-an sampai mungkin sekarang ya.
Jadi kamu Nabi. Nabi, kamu di sini Nabi. Oke. Jadi drama ini tuh tokoh utamanya si perempuannya namanya Nabi, laki-lakinya Park Jeon gitu ya. Oke, jadi pertama-tama nih mungkin sedikit cerita dramanya dulu kali ya. Oke, drama ini tuh menarik karena kalau buat aku sih temanya agak apa ya, agak nggak biasa untuk dibahas di drama Korea gitu. Biasanya kan drama Korea yang pasangan-pasangan apa ya, yang kayak kadang too good to be true gitu. Kalau ini kan kayaknya ya sebenarnya sih banyak terjadi ya gitu. Cuman maksudnya bukan yang manis-manis gitu loh. Bukan yang manis-manis untuk
Iya, Too bad to be true.
Nah, aku sebenarnya sih untuk hal itu juga maksudnya suka gemes dan segala macam ya, cuman tertarik karena oh ini kerentanannya, konfliknya, problemnya tuh menarik gitu untuk dikulik gitu. Kalau Eni sama Dita gimana nih? Siapa dulu mungkin yang mau sharing nih? Kenapa tertarik nonton drama ini? Eni dulu mungkin, En.
Kenapa tuh, Dit?
Oh, Dita dulu.
Aku dulu ya.
Dita dulu deh, Dita dulu, En. Oke.
Iya, huruf D dulu.
Oh iya, huruf D dulu ya. Oh iya, ada beberapa alasan mengapa saya tertarik menonton untuk Nevertheless. Pertama, teaser dramanya itu menarik karena membahas fenomena yang jarang diangkat oleh drama, yaitu gadis yang tidak ingin jatuh cinta dan cowok yang suka flirting. Ya, serasa TTM-an gitu. Yang kedua, pemerannya itu Han Soo Hee sama Song Kang itu kan ya secara paras kan mereka kan cantik dan cakep. Dan untuk Han Soo Hee kan aktingnya emang bagus ya. Nah, Song Kang ini terasa di teaser ini kok sepertinya bagus aktingnya. Entah itu sebenarnya saya tertarik karena Song Kang secara fisik kali ya. Yang ketiga, sebenarnya ingin tahu bagaimana cerita ini dijalin, apakah akan menjadi cerita yang sangat bisa atau mempunyai twist yang menarik. Itu aja sih.
Oke, kalau Annie, En?
Kalau aku sih, pertama karena memang lagi rame nih dibincangkan orang ya. Lalu pas aku nonton episode 1, kok kayak gue banget ya?
Oh gitu.
Zaman dulu, iya. Jadi kayak yang, oh ini tentang toxic relationship yang
ya.
Pernah terjadi. Pernah terjadi sama gue juga. Terus itu, dan yang tadi kata Dita bilang, kayaknya drama semacam ini tuh jarang banget diangkat. Yaitu kayak gimana sih toxic relationship, kayak TTM-an, kayak casual sex yang melibatkan emosi dan bikin patah hati sebenarnya ya. Gitu. Dan dari sini juga jadi ketangkep tuh beberapa perilaku fuckboy, kayak gestur-gesturnya Jaeon jadi bikin kayak sadar, oh jadi si cowok ini begini gitu loh.
Sebenarnya ini bahaya nggak sih ditonton sama cowok-cowok? Jadi cowok-cowok belajar ya. Karena itu real kan? Maksudnya kita sebagai perempuan,
iya.
Oh ya itu titik-titik lemah perempuan sih gitu ya.
Iya, jadi ketahuan kan gestur-gestur mereka itu yang sedang merayu itu seperti apa. Nah kalau yang nonton cowok, mungkin ya jadi belajar sih.
Iya kan? Iya.
Iya, tapi kalau fuckboy-nya sendiri yang nonton, wah ketahuan deh. Ketahuan.
Aduh, harus cari cara lain.
Iya, harus lebih kreatif ya caranya ya. Tapi kalau karakter favorit kalian nih siapa nih? Karakternya bukan aktornya, karakter di sini nih.
Ya, ya, oh kalau iya. aku sih yang jelas nggak sama Nabi karena aku ngerasa itu versi bodohku. Nah, yang aku sebel banget, jadi aku lebih tertarik ya sama walaupun nggak banget banget sama tukang mie si Dahyok ya.
Oh iya, second lead aktornya ya.
Walaupun aku juga nggak terlalu banget banget karena kok ya dia rela banget sih nunggu Nabi gitu loh, pada akhirnya juga tersakiti gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi itu jadi toksik gak sih buat dia?
Kalau Dita gimana, Dit? Karakter favoritnya siapa? Aku kayaknya juga tukang mie deh.
Karena kamu suka makan mie ya?
Kayaknya dia terlalu baik gitu.
Iya, itu fitru kalau itu. Kalau aku sih sebenarnya karakter favorit of Bitna ya. Kalau dari segi fashion itu dia tuh terasa sangat mentereng sekali gitu. Sekali apa begitu dia keluar tuh langsung, ih, ini karakternya tuh kuat banget. Terus dia kan rasional tapi juga fun gitu. Tapi serasionalnya dia itu selalu dia tuh terbuka terhadap beberapa kemungkinan, dan dia itu kayak nggak malu-malu banget menunjukkan hasrat seksualnya gitu kan, pakai dating apps ya. Jadi dia bahkan kadang saking nggak kontrolnya dia itu, dia rela banget untuk membayar cowoknya karena tuh hanya alasan dia ganteng gitu. Terus Terus, tapi pada satu titik ketika dia apa namanya pada satu titik dia mau untuk terikat dalam suatu hubungan dan berkomitmen dengan hubungan itu sih.
Ya. Kalau aku secara fashion atau apa sebenarnya suka sama si Sol itu yang agak tomboy-tomboy ya.
Oh, iya.
Cuman nggak tahu agak ke belakang kok agak kurang suka ya gitu. Mungkin kayak karakter yang di awal-awal yang diliatin yang aku suka kayak orangnya apa sih kayak ya
Pas banget
kreatif.
ya kak ya.
Cuman
Iya
yang
sih
belakang
lucu.
kok dia agak gimana ya? Agak
Agak
lebih
bucin ya.
Oh ternyata
Menye-menye.
dia gitu ya, menye-menye
Iya.
benar.
Bener-bener aku sama Res.
Iya, Kalau aktornya, ah kalau Rita sih udah bisa ditebak kalau aktornya nih.
Aktornya. Kalau aku sih ya seperti katamu Res ya songkang lah. Ganteng. Ya, terus aku sebenarnya kan awal-awal kan nggak terlalu suka dengan aktingnya Song Kang yang sepertinya itu aja. Tapi di sini tuh dia tuh membawakan karakter Park Jae-eun itu secara real gitu. Seolah ya ketika melihat Park Jae-eun itu langsung ingat, oh iya ya orang-orang yang fuckboy-fuckboy itu melakukan ini gitu. Seperti bahasa cintanya itu bahasa di acts of service atau physical touch gitu. Jadi kayak si Park Jae-eun ini kan sering banget menyentuh si Nabi gitu. Terus kemudian memberikan perhatian kecil bahkan ketika apa namanya membelikan ini ya kalau nggak salah ya apa namanya pembalut ya ketika Nabi dapet itu udah
Emang
itu
kasih
hal-hal yang
pembalut apa kasih jaket ya?
Kasih jaket.
Kasih
Oh, kasih
jaket.
jaket ya.
Di
Oh, sorry.
Tangerang kayaknya.
Masa Park Jae-eun bawa pembalut?
Sorry.
Jaket
Sorry, aku
ditutupin
kira.
jaket gitu kan.
Sorry. Itu sepertinya episode Korea lain.
Oh, ada yang beli pembalut ya.
Ya, Bu. Ya, ini tepi jaket. Terus ya, nggak jijik lah terhadap menstruasi cewek dan hal itu kan.
Oh,
Mungkin
kamu langsung
sedikit
terharu ya?
kita sebagai seorang cewek kan wah ya si Sian ini sangat gentle ya gitu. Kalau melihat perlakuannya terhadap Nabi gitu, tapi kan sebenarnya kan ada motif-motif lainnya gitu yang kita melihatnya pun harus aware gitu. Ini dia maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih?
Nah iya harus wawancara mantannya juga
yeah,
gitu.
Yang di
US.
Cewek-cewek lainnya juga akan diperlakukan seperti itu sih.
Kalau Eni, tapi mungkin sebentar
Salah.
sebelum ke Eni ngomentarin Dita dulu nih, mumpung inget. Si Song Kang ini menurut aku dari karakter-karakter sebelumnya, drama-drama sebelumnya yang aku tonton, kalau aku sih nggak banyak nonton drama Song Kang, cuman yang Nafilera sebelumnya, terus apa namanya?
Love Alarm.
Love Alarm itu aku nonton, menurut aku ini paling better sih. Iya gak sih?
Iya.
Kayak lebih baik itu loh dari Love Alarm, terus Nafilera tuh lebih bagus. Yang ini lebih bagus gitu. Maksudnya dia cocok jadi fuckboy gitu. Maksudnya karakternya belinya juga bikin kita gregetannya tuh dapet gitu.
Iya benar dia seolah. Iya.
Iya kan?
Seolah memerankan diri sendiri sih sebenarnya.
Kalau ini gimana, En?
Kalau aku sih sukanya sama Han So Hee. Karena memang dari awal aku memang suka dia dari The World of Marriage Couple ya. Ya, jadi tapi aku nggak terlalu bisa menilai aktingnya dia sebab di sepertinya masih sama karena karakternya pun berbeda ya. Di The World of Marriage dia peselingkuh yang berani gitu kan. Yang berani kalau di sini jadi perempuan perempuan lemah hati. Terus itu yang iya yang bingung-bingung terus dari episode 1 sampai
galau-galau ya.
10 kayaknya galau aja gitu. Terus itu kalau ya dari gesturnya ya kan makan aja istilah Resti cimit-cimit ya.
Iya.
Kayak kita enggak
lemes. Kayak kue
lemes.
Tiaw.
Lemes-lemes gitulah. Bukan kue teo yang lagi mentah loh, Dip.
Kue teo basah.
Iya,
iya. Tapi aku suka sama aktornya dan aku follow dia kan di IG. Jadi aku ngeliat kayak dia itu kayak posting itu kayak yang nggak terlalu strict banget gitu sebagai aktor ya. Jadi dia suka kayak posting foto pakai handphone kayak gitu-gitu. Jadi memang benar-benar biasa sebagai aktor dia cukup apa ya Kalau aku bilang bisa dibilang rendah hati kayaknya
Nggak jaim
gitu.
ya, nggak jaim ya.
Nggak jaim. Gitu.
Terus kalau bagian favorit kalian tuh scene atau mungkin bagian cerita yang kalian suka tuh yang mana nih?
Kalau aku jelas ini dengan latar belakangku yang lagi di bar. Aku suka scene yang di bar itu di episode 9 awal itu
Oh
gimana
iya, sama-sama.
Nabi sama Jae-on itu jadi kayak diem-dieman, jadi kayak sunyi, kalimat-kalimat mereka itu sedikit, tapi kerasa banget ambience-nya ada jarak yang jauh di antara mereka. Jadi kayak Nabi yang saat itu lagi suntuk, nggak menghubungi Jae-on, tapi dia malah pergi sendiri. Jadi itu kayak keberdayaan dia gitu loh, memotret keberdayaan dia bahwa gue bisa nih, lagi suntuk gue pergi aja sendiri gitu kan. Nggak usah ada orang lain. Tapi Jae-on kebetulan kan ketemu di situ juga sama dia dan berusaha menghiburnya dan di situ Jaeon mulai galau kan karena dapat pernyataan kalau Nabi sebenarnya nyaman di samping tukang mie gitu kan. Gitu. Tapi scene itu benar-benar nge-grab banget gitu loh. Walaupun mereka banyakan diem tapi kerasa ininya apa jarak jauh hati mereka gitu.
Sama sih, itu scene favoritku juga tuh. Terus udah gitu angle-nya diambil dari belakang. Terus nggak patah. Nggak patah, nggak ada patahan gitu ya.
Iya
Iya kan?
betul, betul. Dan itu kan kayak di episode 1 juga seperti itu kan. Maksudnya ada scene di bar itu juga, tapi di situ saat si Jaeon ngerayu Nabi pertama kali, ya kan? Gitu.
Kalau Dita gimana, Dit?
Kalau aku di episode 9, tapi yang bagian akhir ketika scene hujan-hujan,
Oh
Pak Jaeon
iya.
nunggu di apartemennya si Nabi, dan di
Padahal di
situ
situ ada tempat neduh ya.
ya drama sih sebenarnya, drama banget. Cuman ketika itu si Nabi bilang apa namanya, dia kelihatan banget sudah ingin apa lepas dari Pak Jaeon, terus dia bilang itu bukan cinta. Itu menurutku scene yang paling, oh Nabi bisa akhirnya ngomong ini gitu, dan kelihatan Pak Jaeon itu sangat karakter asli Pak Jaeon itu kelihatan banget. Karena biasanya kan dari 1 sampai 9 tuh ya dia kan lempeng-lempeng aja kan, tipikal fuckboy yang nggak ada ekspresi, dan kebanyakan fuckboy emang seperti itu, kayak mereka tuh nggak terlihat ekspresi. Tapi begitu seolah Nabi mau menghindar apa menghilang dari dia, baru kelihatan aslinya, baru kelihatan wajah marahnya gitu. Nah itu menurutku scene yang bagus sih. Ya
Emosinya
walaupun
juga dapet ya Dit ya, yang
ya
itu ya.
emosinya udah ya dapat, walaupun terlalu lebay ya. Seharusnya kan bisa pakai payung, kenapa nggak pakai payung gitu sih.
Tapi payungnya itu
Ditinggal
ditinggal
loh.
loh, Dip.
Ya.
Ya.
Aku tuh pas Nabi pergi itu kenapa payungnya kan baru dikasih tukang emi, kenapa nggak dibawa pulang?
Iya,
Aku baru
sayang
tahu.
dong.
Aku baru tahu jawabannya.
Kenapa, kenapa?
Jadi payung itu sengaja ditinggalin biar nanti Jaeon pulang pakai payung gitu.
Oh iya.
Kan masih perhatian dong sama Jaeon.
Aduh, ya ampun, Nabi. Ternyata ya.
Aduh, ya kadang-kadang kita sebagai penonton tuh suka gagal fokus ya sama detail-detail yang kayak gitu ya. Terus kayak ada karakter lain nggak sih yang selain yang kalian sebutin tadi yang kalian suka gitu? Mungkin dari segi apa karakternya atau mungkin acting aktornya gitu-gitu. Ada lagi nggak sih?
Dita ada? Udah
Kalau aku
kejawab tadi.
Namgyeon,
Ada lagi
sebenarnya
nggak sih?
pasangannya Okina sih, Namgyeon ya.
Oh.
Yang dia kan mukanya sangar gitu,
Tapi ternyata ya
sangat
gitu ya.
malon, iya yang maskulin, tapi sebenarnya dia melankolis, membutuhkan relasi. Terus bahkan saking melankolisnya tuh dia menamai Okina matahariku gitu kan. Oh lucu banget gitu.
Tapi bukannya dia kesandung kasus ya
Iya.
ini
Ya.
ya
Ya, karakternya bagus tapi aslinya dia Pak Jeon.
Iya terus emang beberapa scene berikutnya kan dia agak dikurangin ya mukanya akhir-akhir aja kayaknya mungkin mulai diliatin lagi ya.
Ya, kalau aku sendiri sih Ini Obitna yang kayak Dita tadi. Sebenarnya dia aku yang paling suka sih. Jadi tadi kan aku bilang Dahyuk sih nggak terlalu banget-banget, tapi karena dia lead actor ya kan. Nah, kalau Bitna ini figuran yang paling aku suka. Karena ya tadi yang kayak Dita bilang, anaknya easy going, main-main.
Apa adanya juga ya.
Main-main dan apa adanya, dia tahu apa maunya, dia pengen pacaran. Maksudnya pacar main pacaran tapi gonta-ganti pasangan. Tapi dia juga tahu gitu loh. Akhirnya dia berani juga kan komit sama Gyuhyun, temennya sendiri. Walaupun juga ya galau-galau karena takut ketahuan sama teman-teman yang lain ya kan. Gitu. Di terus di drama ini kan juga kelihatan ada banyak cerita cinta ya dengan pasangan-pasangan yang berbeda-beda. Maksudnya kayak Bitna sama Gyuhyun yang tadi soal cerita temen jadi pacar gitu ya. Terus itu antar sahabat yang sesama jenis kayak Seol Ah sama Jiwon gitu. Jadi kayak rame aja cerita cintanya gitu dari berbagai tipe-tipe.
Terus kalau menurut kalian nih gimana nih soal topik yang diangkat di drama ini? Mungkin dari Dita dulu nih.
Cukup menyenangkan sih karena mengangkat isu-isu yang tidak awam seperti yang tadi Annie bilang, casual sex gitu kan. Kan biasanya kan drama Korea itu kan memperlihatkan seks adalah bagian yang sakral dari sebuah relasi gitu. Nah, ini tuh yang ya udah gitu kayak bener-bener nyantai aja ketika berhubungan seks gitu. Untuk tokoh-tokoh tertentu ya, tapi kan kalau Nabi kan sebenarnya kan dia tidak menyukai casual sex, cuman kan di tokoh-tokoh yang lain seperti Obit, nah terus yang lain itu kan juga sangat biasa sekali. Terus kemudian mengangkat isu-isu queer yang kalau di film kan sebenarnya udah banyak untuk mengangkat isu-isu lesbian, cuman atau homoseksual, cuman kalau yang di drama Korea ini aku baru yang lesbian baru yang ini ya. Nevertheless, terus kemudian aku melihat mengangkat isu-isu orang-orang narsis tiga cinta utama ini kan Park Jeon itu kan juga kayak seenaknya sendiri, terus Obitna itu walaupun menyenangkan, ini orang-orang yang menyebalkan sebenarnya dalam relasi sama si Jiwon yang sangat apa ya, dia cewek tapi sebenarnya apa namanya, ketika berhadapan dengan Soah, dia kan sangat posesif banget sama si Soah gitu. Dia kencan sama banyak cowok, tapi begitu si Soah deket aja sama si cowok aja, dia kerasa cemburu, terus jadi ngerecokin kencannya gitu. Terus ketika dia mau, spoiler gak apa-apa nih?
Gak apa-apa, kayaknya orang-orang udah
Oh
banyak
iya.
yang nonton sampai
Oh
tamat.
iya. Terus ketika si Soah malah menyatakan cinta, dianya malah mundur gitu, malah ketakutan gitu kan. Nyebelin banget gitu setelah dia apa setelah si Jiwon mempush Soah untuk gimana enggak maksudnya meruntuhkan benteng-bentengnya si Soah, terus ketika Soah bilang suka terus dia langsung lari gitu, jahat menurutku sih itu sih.
Kalau ending gimana, En?
Iya, jadi kalau aku ngelihatnya ya topik-topiknya itu bagus banget yang diangkat dari Nevertheless ini. Terutama sih yang aku lihat adalah relationship dari berbagai tipe yang seperti aku bilang tadi gitu kan. Tapi yang paling kental di sini kan Nabi dan Jaeon yang toxic banget gitu loh. Kupu-kupu, lambang kupu-kupu yang jadi simbolnya Jaeon itu bebas menentukan bunga mana yang akan dihinggapinya, nemplok sana, nemplok sini, gitu kan? Mengisap nektar sesuka hati. Nah, itu kan jadi perangkap banget buat seorang perempuan. Dan drama ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi kayak kita itu harus hati-hati loh, gitu loh, terhadap cowok-cowok yang kayak gini, itu kan jadi penting banget ya. Kayak gitu.
Terus tapi kalau menurut kalian nih permasalahan ini otentik banget nggak sih? Iya ya, kalau menurut aku sih. Aku pernah sih nemuin cowok kayak gitu. Kalian gimana, otentik banget ya?
Oke.
Yang ketawanya paling keras. Ini paling keras.
Otentik.
Otentik nggak, Dit? Kita tanya kita dulu.
Pastinya lah. Menurutku sih otentik karena ya cowok seperti Pak Jeon ini kan bisa
ada ya.
ditemui dengan banyak macam-macamnya dan sangat perasaannya Nabi itu sebenarnya kan valid banget kan dengan perasaan kita menghadapi orang-orang seperti itu yang ketika ya aku merasa ketika aku bodoh dulu tuh rasa ini banget gitu. Tapi kan dia kan memperhatikanku gitu, dia menyentuhku gitu, bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu itu motifnya, oh cuma seks doang gitu. Ya itu semasa, oh oke lah kalau begitu. Itu kan cenderung lebih memper, apa ya, sebenarnya jadi kayak merefleksikan kembali kelakuan bodohku sama, oh jangan sampai ini kayak kejadian kayak gini lagi.
Jadi Dita ini real experience ya Dita ya? Pernah ketemu.
Iya, pernah ketemu.
Kalau ini gimana, En?
Ya, aku bilang ini otentik sekali karena memang apa sih cerita-cerita drama Korea yang bagus-bagus itu biasanya diangkat dari kisah yang banyak terjadi di sekitar kita dan mereka pasti juga riset mendalamnya kan. Jadi kalau drama ini aku lihat memotret kehidupan dewasa awal yang kalau masuk ke teori perkembangan ya di psikologi usia Nabi sama kawan-kawan itu sekitar 20-an awal ya. Jadi itu masuk ke dewasa awal sehingga perkembangan emosinya di usia ini karakteristiknya antara lain eksplorasi identitas. Kita bisa lihat dari Solo sama Jiwan ya kan. Gimana mereka mengidentifikasi preferensi seksual mereka. Terus itu ketidakstabilan emosi yang harus dihadapi dari percintaan, pekerjaan, studinya mereka. Walaupun ya, ya ini ketidakstabilan emosi juga kadang-kadang masih terjadi di usia dewasa yang 30-an juga ya.
Tapi mungkin labilnya beda ya. Mungkin labilnya beda.
Kalau ada di usia 30-an masih mengalami ini berarti belum selesai tuh perkembangan di usia 20-annya gitu. Terus itu juga self focus. Nah, seperti yang tadi Dita bilang, narsis ya kan? Jadi memang self focus itu karakter anak-anak usia 20-an ini gitu. Apalagi Jaeon bisa kita lihat dia narsis banget gitu kan. Tapi mungkin dengan adanya apa pertemanan, pergaulan, dan ada yang lebih penting dari mereka, misalkan bisa berubah sih. Jadi mungkin juga dia bukan narsis gitu loh. Tapi di masa-masa ini dia masih ada karakter seperti itu gitu. Terus itu ada juga karakteristik feeling in between. Jadi kayak kalau lagunya Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman gitu kan.
Kira jadi masih punya Annie ya ini.
Oh iya. Jadi kayak masih antara remaja mau ke dewasa gitu kan. Jadi perkembangan kognisinya juga masih yang labil kayak gitu. Nah, ini hati-hati ya kalau misalkan 30-an masih labil. Jadi ada kesempatan juga di usia mereka yang 20-an ini untuk belajar tentang hidup. Ada yang sangat optimis. Kita lihat kayak kakak-kakaknya, kakak-kakak kelasnya Nabi sama Jeon. Itu kan mereka orang yang tipikal yang optimis gitu kan. Yang tentang pekerjaannya mereka bisa melakukan ini, itu. Tapi kalau memang ada gangguan di masa ini, di masa remaja yang terdahulunya mungkin kalau di teori perkembangan itu kan kalau kita nggak selesai di masa perkembangan yang remaja ya akan ada gangguan di dewasa awal terus aja begitu sampai usia tuanya nanti gitu. Kalau potret casual sex ya ini juga pernah diteliti di berbagai penelitian gitu kan, ciri-cirinya ya seperti yang kita lihat di film ini gitu. Jadi mereka di masa-masa ini banyak yang melakukan casual sex. Jadi apalagi mereka yang sudah ini ya, sudah sedang di masa sex drive-nya tinggi gitu loh. Ya
Mm-hmm.
kan? Gitu, sex drive-nya masih tinggi gitu.
Terus kalau ini enggak en apa? Pernah ngalamin ketemu ya? Tadi kan udah di awal cerita ya, pernah ya, pernah juga ya berarti ya.
Iya, aku juga pernah ketemu fuckboy. Kayaknya beberapa deh. Berarti aku kayak ini ya, nggak belajar-belajar.
Tapi mungkin,
Nevertheless.
tapi itu jadi belajar kan, maksudnya setelah usia sekarang gitu kan.
Iya, jadi kayak mungkin mungkin ya. Kalau misalkan dengan pengalaman yang dulu nggak pernah terjadi, aku nggak bisa mencirikan Jaeon yang di sekitarku sekarang gitu loh.
Iya, benar. Benar.
Ya betul
Gitu.
sih, betul sih.
Tapi beruntung buat anak-anak yang masih 20-an sudah menonton Nevertheless.
Jadi tahu ya.
Jadi udah belajar dari film.
Tapi kan endingnya.
Oh iya, benar-benar juga. Ya, tergantung. Iya, tergantung pilihan juga ya.
Iya.
Endingnya gimana? Betul.
Karena kita ngelihat sih kan juga ada perbedaan ini ya. Maksudnya ada kubu-kubuan juga ya penonton ya. Maksudnya rame juga meromantisasi praktek seperti ini gitu. Kalau kita mungkin memandangnya di kubu seberangnya lagi gitu. Kita melihatnya dari awal kok gini ya gitu. Jadi kok orang banyak kesannya ini jadi sesuatu yang romantis, terus sesuatu yang manis gitu. Padahal kan kalau menurut aku ya, there's something wrong gitu. Gitu ya nggak sih?
Iya,
Nah,
kita
semoga
jadi bisa
adik-adik,
kubu nih.
ya. Jadi ya semoga adik-adik yang
Bukannya
menonton.
kemarin katanya kita nggak setubu.
Apa nih, yang apa nih? Oke, tapi kalau kalian ada di posisi Nabi nih, kira-kira kalian akan gimana nih? Yang kita bisa lakukan tuh apa sih gitu sebenarnya kalau kita ada di posisi kayak Nabi nih? Mungkin dari Dita dulu, Dit.
Aduh,
Ketawa.
gimana ya?
Ini mungkin wejangan-wejangan untuk adik-adik yang mendengarkan.
Enggak, kayaknya Dita curhat nih. Nah.
Mungkin menyadari hasrat kita ya yang paling penting ya, karena ya wajar sih, maksudnya kalau misalnya melihat Pak Jeon gitu, itu kan ganteng gitu, tapi sebenarnya motifnya apa gitu, harus memisahkan misalkan dulu sih sebenarnya, kalau misalnya apakah kita cinta dia atau kita butuh dia karena kesepian atau enggak gitu. Kalau menurutku sih, kalau aku jadi Nabi sebenarnya ya sebisa mungkin menghindari orang-orang Park Ji-eun sih, karena saya tuh lemah iman terhadap cowok-cowok ganteng gitu, cowok-cowok yang memberi perhatian dan motifnya itu kan sangat jelas sekali ya. Ya dia mengeksplorasi banyak cewek, dan saya bukan tipikal orang yang bisa berpoliamor, jadi sepertinya mungkin menghindari sih yang paling baik. Dan demi kesehatan mental saya, karena kalau misalnya masuk dalam situ belum tentu aku bisa tahan dan tetap stay cool, tidak menggunakan perasaan gitu. Jadi daripada nanti kesehatan mental saya terganggu dan merasa diri saya tidak valid, merasa bahwa diri saya sebagai seorang cadangan, jadi mendingan lari aja dari Jepang. Kalau menurut saya sih.
Berarti logikanya fokus fokus logika on gitu ya. Iya kan?
Tapi hati berkata lain gimana, Dit?
Untuk diri saya yang bodoh dulu, mungkin saya akan mengikuti hati. Tapi kan seberapa kerugian yang akan aku bisa tanggung kan? Kayak ya nanti akan masuk lagi ke dalam lingkaran setan lagi, terus nanti masuk lagi gitu. Jadi kayak sampai habis itu emosi, baru bisa akan keluar lagi pun belum tentu bisa keluar. Jadi sepertinya hal yang paling baik kalau saat ini ya, bisa jadi mungkin kedepannya berubah, cuman untuk saat ini demi kesehatan mental saya, mendingan saya menjauh dan cari yang lain.
Mungkin ada tukang batagor kan, ada tukang
waduh
kromo,
jadi banyak
gitu kan.
Iya,
kalau ini gimana, En? Apa yang bisa dilakukan nih kalau ada di posisi Nabi?
Aku akan belum tentu juga bisa Pokoknya prinsipnya sekarang you have to know what you want ya, what do you want gitu kan. Jadi kalau misalkan jadi nabi, yang penting tadi kata Dita bilang jangan sampai masuk ke lingkaran setan. Kalaupun kita masuk ke lingkaran setan, jadi setannya gitu.
Jangan jadi
Jadi
korban ya.
Kayak iya, jangan jadi korban. Jadi kayak yang misalkan kita merasa diobjektifikasi gitu kan. Ya jangan mau, tapi kita lah jadi subjeknya gitu. Itu kalau kita udah tahu loh apa maunya kita gitu. Kalau memang kita pengen main-main, ya sudah main-main jadi player, jangan mau dimain-mainin gitu kan. Kalau Jayon mau jadi player, ya kita ikut jadi playernya juga. Tapi kalau kita memang mau cari komitmen, dan sepertinya Nabi kan sepertinya mencari hubungan yang komit ya, yang baik gitu. Kalau memang mencari komitmen, ya pilihlah tukang mie gitu kan. Jadi harusnya harus tahu dulu gitu loh, jangan sampai nanti udah milih Jaeon terus nyesel, nangis-nangis gitu, patah hati gitu kan. Nah, itu sih yang penting, kita kuat dulu membangun konsep diri kita gitu untuk menghadapi ya para fuckboy ini gitu. Jadinya kayak oke, gue udah tahu apa yang gue mau. Gue mau main-main kayak Bitna misalkan gitu ya. Kayak Bitna ya, yang bisa dicontoh sebenarnya Bitna ya. Dia saatnya dia pengen main-main, dia main-main. Saatnya dia sadar bahwa dia butuh orang yang buat komit dan ada di sampingnya terus, ya dia pacaran gitu. Pacaran serius gitu.
Terus
Sebenarnya
kan,
lebih kayak gitu.
Terus kan ini di negara asalnya surprisingly tuh ini ya ratingnya nggak tinggi gitu, malah katanya rendah banget gitu. Di Indonesia rame banget gitu, bahkan ada istilah tersongkang-songkang gitu kan. Nah, ini aku baca-baca sih karena actingnya
songkang
katanya gitu, jadi banyak yang kurang kurang gimana ya, kurang menganggap actingnya dia okay gitu. Cuman kalau menurut aku sih mungkin karena topiknya agak kurang biasa ya.
Tabu.
Kalau
tabu ya.
Kalian kalau menurut kalian gimana?
Kalau mungkin kalau tabu iya juga sih, karena di Korea Selatan mirip-mirip di negara kita juga ya. Jadi banyak orang-orang yang masih tabu untuk mendengar atau menonton cerita-cerita yang casual sex gitu.
Tapi kok di
Tapi
sini
ada.
rame ya?
Iya, makanya. Atau ramenya di Jakarta aja, nggak tahu juga sih. Cuma kalau kalau ada teman yang bilang gemes sama perkembangan alur alur ceritanya. Jadi kayak Nabi ya lemes-lemes, ya patah hati, terus bimbang, terus
Ya,
galau-galau,
plotnya
terus
memang kan agak lambat ya. Plotnya lambat kan
ya.
cenderungnya ya.
Iya,
Iya, plotnya lambat.
jadi beberapa orang nggak menikmati itu gitu loh, jadi bosan gitu. Tapi kalau aku sih senang-senang aja karena penasaran sama kebodohan apalagi ini yang akan terjadi gitu.
Bener, 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 bener.
Aku sih, ini kan ada 10 episode ya. Kalau aku cuma suka 1
Iya.
sampai 9 deh. Yang 10 aku, aduh, kok gini gitu. Kita pernah ngobrol ya, Dit, sama Dita gitu. Ini akan jadi bagus kalau endingnya tuh gini gitu. Kita punya ekspektasi kayak gitu, tapi ternyata, oh gitu ya, oke.
Iya.
Padahal bila dari episode 1 sampai 9, potensinya bagus loh.
Iya,
oh,
apalagi
enak.
9 itu kan, 9 itu, wah ini bakalan jadi ini nih, bisa Nabi sendirian nih, kayak bisa
Iya.
berdaya gitu, ya begitu semua, ya kenapa ini?
Ya kita harapannya Nabi lebih kuat, lebih berdaya gitu ya, jadi menyuarakan suara-suara perempuan gitu. Kok ini malah, ya. Kalau Dita gimana nih menanggapi ini, kenapa kira-kira di Korea apa nggak apa ya ratingnya nggak bagus gitu?
Mungkin itu yang seperti Eni bilang, mengangkat isu-isu tabu, terus kemudian kan ada isu-isu queer yang sangat gimana gitu. Enggak, mungkin jangankan di Korea ya, di negara kita kan juga masih sangat ini sekali membicarakan queer di ranah media mainstream. Terus kemungkinan karena yang memproduksi itu TVN. TVN itu terkenal banget membelokkan cerita webtoon, membelokkan cerita webtoonnya kayak seperti Extraordinary You, terus kemudian True Beauty itu kan kayak di ceritanya dilencengkan gitu kan. Jadi kayak orang-orang Korea mungkin bakal kesel sama mereka mungkin. Jadi kesel sama TVN. Jadi ini pasti juga akan seperti dua drakor lainnya gitu. Jadi kayak mereka memutuskan untuk nggak menonton.
True Beauty mungkin, ceritanya jadi beda ya sama webtoonnya. Aku malah nggak ngikutin webtoonnya.
Pacaran sama yang tokoh utama kan, kalau di webtoonnya itu seharusnya yang sama tokoh kedua. Terus Extraordinary You itu yang backgroundnya itu sebenarnya masih baik gitu, tapi dibelokkan jadi jahat banget kalau nggak salah sih.
Oke, terus kalau menurut kalian nih bagian cerita mana yang masih kurang dikembangkan gitu? Misalnya kayaknya bisa dikembangin lebih deh gitu dari drama ini gitu. Mau siapa dulu nih? Dita dulu, Eni dulu.
Dengan latar kalau aku, kalau aku sangat tertarik dengan latar sekolah seninya, sekolah seni yang digunakan. Cuma sayangnya ya di drama kurang dikembangkan. Di Korea Selatan misalkan, siapa yang berperan di dalamnya, bagaimana pasar seni di sana, pasar seni rupa dan galeri-galeri, gimana cara lulusan seni ini dapat nama seniman di nasional maupun di internasional gitu.
Itu sebenarnya menarik ya, menarik untuk
Iya,
dikulik juga
benar.
sih. Ya, karena kan di situ kayaknya masih terlalu apa ya, sedikit ya untuk dibahas ya tentang itu ya, dunia seninya gitu. Kalau Dita
Iya,
gimana, Dita?
cuma
sama sih sama kayak Eni, apa untuk yang seninya itu cuman sekedar tempelan-tempelan aja, padahal sebenarnya itu kalau misalnya emang mau dijadiin bobot dalam ceritanya itu bakalan bagus banget, karena kan dari awal itu kan si Nabinya itu kan jadi objek dalam seni ya, dia dia dijadiin patung untuk mantan kekasihnya gitu, terus
Di awal
kemudian
cerita
di
ya.
akhir di awal cerita, terus kemudian di akhir dia jadi subjek seseorang yang membuat karya seni. Tapi di tengah-tengah itu kayak ya kok cuman hanya templokan-templokan aja gitu, tidak ya, pada intinya cuman kisah cinta antara si Jeon sama si Nabi itu sih. Jadi kayak mungkin akan lebih bagus kalau 16 episode kali ya, karena kan hanya 10 episode, jadi kayak ngos-ngosan itu mereka mungkin.
Nah ini kita ngobrol ke hal yang paling kita tunggu-tunggu nih, endingnya gitu. Menurut kalian endingnya gimana? Endingnya?
Aku kecewa.
Sebenarnya 1-9 tuh potensi bagus sih sebenarnya menurut aku, ya nggak sih? Kalau endingnya tuh nggak gitu.
Iya betul, makanya kayak yang mungkin yang benar yang kata Dita, TVN suka ngebelokin dari webtoonnya gitu.
Webtoon
Padahal
sama
aku udah,
tukang mie ya.
Iya, aku udah ngintip-ngintip gitu kan. Jadi kayak okay, dia akhirnya meninggalkan Jeon, walaupun di webtoon juga Nabi punya permasalahan baru, dia jadi insecure karena tukang mie jadi terkenal kan gara-gara videonya dan dikerubutin sama cewek-cewek gitu. Jadi dia berpikir, aduh, cowok kupu-kupu ini apa udah menular nih ya ke Dayok gitu kan.
Atau semua cowok seperti itu. Ketika mendapatkan kesempatan akan menjadi seorang fuckboy.
Nah, itu dia. Kan kita bisa lihat ya. Ya, tukang mie kan juga ganteng gitu kan.
Iya, ganteng lembut gitu kan.
Lembut
perhatian.
Dan iya, betul. Nah, coba. Jadi kalau di webtoon kan Nabi punya permasalahan baru, bisa berangkat ke season 2 nih.
Iya, benar.
Iya ya, harusnya ya, yang kalau biasanya 10 episode kan terus ada season 2-nya. Kalau aku juga harapannya sih enggak yang clearly sama tukang mie sebenarnya. Tapi maksudnya kayak Nabi sendiri dulu deh healing dulu, tapi dia ninggalin Jaehyun. Tapi dia ada arah yang lebih baik, kayaknya sinyal-sinyalnya lebih ke tukang mie nih. Tapi kayak gak jadian banget juga sama tukang mie gitu. Tapi ke arah situ dan dia ninggalin Jaehyun sebenarnya gitu. Harapannya gitu kan, tapi ternyata kan malah kok itu ya.
Mungkin
Benar.
belum ada yang ngirim surat pembaca ya ke sutradara di episode 9 gitu.
Kalau Dita gimana, Dit?
Jujur gue kecewa banget sebenarnya, kayak patah hati dengan endingnya. Udah lama kan sebenarnya tidak menemui ending yang sangat absurd sekali gitu. Ketika lu ngomong waktu di grup itu, ya endingnya gitu, waduh aku langsung, ya sepertinya bakalan sama Pak Jeon nih. Tapi gimana ya, jadi ini sih kayak berpikir ulang gitu, apakah emang sedemikian susahnya keluar dari hubungan relasi yang sangat toksik gitu, akan lebih mudah untuk menyelesaikan karya dibandingkan menyelesaikan dengan diri sendiri. Sampai berpikiran seperti itu sih yang mikirin.
Nah, lu enggak, Dit.
Kenapa?
Benar juga.
Ya, karena kayak si Nabi ini kan bisa selesai dengan karyanya kan, walaupun dengan bantuan Pak Jeon gitu. Cuman ketika selesai dengan dirinya sendiri, akhirnya tuh dia juga pada ujungnya kembali lagi ke Pak Jeon. Malah dia lebih berani untuk bilang, ayo berkomitmen gitu.
Nah, aku yang kecewanya itu, kenapa yang ngajakin berkomitmen tuh si Nabi gitu. Aku sebagai perempuan nggak terima sih, maksudnya dari dari awal cerita nabinya di kayak gitu, terus Jeonnya nggak ada ungkapan dia sayang suka sama nabi atau apa, ayo komitmen gitu, nggak ada loh sampai akhir. Kenapa malah nabi?
Pernah dia pernah ngajak pacaran
tapi kan
waktu
nggak tulus.
Iya, nggak tulus dia.
Dia kan hanya untuk apa, untuk dapetin nabi kembali
iya,
kan?
Iya, benar benar benar. Jadi sampai ending juga aku sendiri nggak percaya kalau Jeon itu
iya.
Tulus.
Ah gitu,
iya,
cowok-cowok
iya.
Itu mah kayaknya ngulang
nanti
lagi
juga kumat lagi.
Iya. Tapi ada yang dukung Pak Jeon loh, yang ya itu kan bahasa
banyak.
Cintanya kan the act of service sama apa touching gitu lah, tapi kan kita kan tetap butuh afirmasi ya, gimana tahu kok dia tuh suka kalau misalnya cuman diem aja, cuman servis aja mulu gitu kan. Itu kan bisa aja.
Mungkin yang bilang kayak gitu perlu ketemu sih sama The Real Jeon sih. Mungkin belum pernah ketemu.
Iya mungkin.
Mungkin kayak belum pernah
nih,
ketemu.
Iya nih, kayaknya korban-korban Jeon panas nih.
Gimana ya? Iya. Apa yang bisa memisahkan antara, oh ya itu kan ternyata apa drama, jadi patutlah Pak Jeon diberikan kesempatan kedua gitu. Tapi kan maksudnya itu kan jadi kayak lo yang bikin endingnya tambah absurd adalah kan di pertama kan si Pak Jeon nggak dilihatkan suka sama Nabi sejak dari awal kan, sementara di episode 10 tuh dilihatin kalau Nabi itu cinta semacam takdirnya gitu kan, di
pameran
iya kan,
ada ini ya, ada ininya apa, ada kayak POV-nya ganti. Kalau nggak salah pernah pernah terjadi di pertengahan juga ganti POV ke Jaehyun, dan itu aku merasa aneh kayak yang
iya, benar.
Walaupun dia ngomong dia begini, Nabi menjauh dariku gini, nggak percaya itu bullshit. Itu cuma rasa
dipaksakan.
Rasa rasa lo kayak apa, tangkepan lo udah mulai ini nih, iya gitu, tangkepannya udah mulai kabur nih.
Oh,
jadi
kabur,
lo mulai sorry. Mulai ini lagi gitu kan, mulai mau nge-grab lagi gitu.
Iya. Aneh aja sih menurutku, masa ya memperlakukan cewek yang dia dianggap sebagai seorang takdir ya, misalnya ketemu gitu, terus tapi kok ya dianggap sebagai cewek-cewek cadangan itu lah. Kok menurutku sakit aja tuh memperlakukan orang yang dianggap dia yang berharga, tapi terus kemudian memperlakukan cewek-cewek itu, terus kalau misalnya itu beneran dianggap sebagai cinta kayak ya, serendah itu kah cinta?
Waduh,
lebih dalam lagi nih.
Sebagai pejuang, iya, sebagai pejuang apatis cinta gimana nih?
Iya, sebagai pejuang apatis cinta gimana dong?
Terus aku sebenarnya berharap mungkin ada di kulik tadinya ya, waktu mamanya Jeon keluar, aku pikir oh mungkin mau ada di kulik background. Background keluarganya, kenapa Jeon kayak gitu. Ternyata gak ada sama sekali ya. Cuma dikasih
nah,
mobil
itu
doang.
Dia. Betul, betul. Betul-betul. Jadi itu kayak banyak bikin penasaran juga gitu kan. Kenapa sih Jaeon jadi playboy begini gitu kan. Itu pasti ada hubungan dengan masa kecilnya dan sebagainya yang diceritain justru Nabi ya. Nabi ada ya, kita dapat informasi sedikit lah ya kan tentang gimana gimana Nabi itu ibunya juga suka gonta-ganti cowok kan.
Dan dia pribadi
Jadi
yang
kayak
tidak diterima.
kondisi ya dia sendiri juga nggak diterima sama dia ya. Nabi sendiri itu kan bisa dibilang Nabi sendiri kan diabaikan oleh ibunya kayak waktu dia mau ulang tahun ya kan ibunya malah gitu ya. Jadi kurasa Nabi sudah familiar dengan kondisi gitu. Jadi tanpa sengaja juga dia terjebak pula sama percintaan yang mirip gitu kan.
Terus kalau menurut kalian tuh plus minusnya drama ini apa sih?
Kalau plusnya tentang topik yang tabu dibicarakan itu, percintaan yang tabu dibicarakan, friends with benefit atau casual sex itu. Kalau kekurangannya ya ada beberapa hal yang enggak kepotret di situ, kayak tadi misalkan tentang seni rupa Korea, padahal itu menarik banget. Korea Selatan itu dari zaman kuno, dinasti Goryeo yang dipengaruhi Buddhis, dipengaruhi Tiongkok, dan secara perkembangan sampai itu memang nggak dapet ya di drama ini.
Kalau Dita gimana, Dit? Plus minusnya apa nih drama ini?
Selain yang dibicarakan Eni, kelebihan dramanya itu sinematografinya tuh bagus banget. Apa namanya, cara angle-nya itu indah sebenarnya. Terus
Soundtracknya juga
strukturnya itu
bagus
kan,
sih, ya nggak sih?
ya soundtracknya tuh bagus, ya off-nya tuh
Terus
bagus
soundtracknya
banget.
bagus, maksudnya
Iya.
pas gitu. Anak
Pas.
mudanya dapet gitu-gitunya kan.
Iya.
Maksudnya kayak nuansanya dapet sih.
Iya. Dan setiap scene ini tuh kayak, oh benar ini ketika misalnya Nabi sama Jeon lagi barengan, itu tuh pas, itu kan Nevertheless juga ya, itu cerita apa, osnya tuh pas banget, apakah ini cinta kok ya, kayak gini rasanya gitu, itu menurutku pas banget osnya. Terus kemudian struktur ceritanya tuh kan kayak mandala, diawali dengan pameran, terus kemudian diakhiri dengan pameran, terus sama-sama menggunakan unsur putih, bajunya Nabi waktu pertama kali itu kan putih juga, terus terakhir putih, terus ada scene-scene yang kayak seperti cermin gitu dari awal sampai akhir, seperti yang pertama kan scene yang di bar, terus kemudian di episode ke-9 juga ada scene yang di bar juga, tapi dengan nuansa yang berbeda. Terus detailnya tentang fuckboy itu sangat real banget gitu, gimana cara fuckboy memperlakukan cewek-cewek gitu, termasuk ketika misalnya setelah berhubungan seks kayak menjaga jarak, bahkan mereka tidak mau makan bareng gitu. Itu kayak tercapture detail. Terus
Sebagai
kemudian mereka
salah satu
sangat
korban ya.
no comment aku ya maksudnya. Ya ya. Sekali gitu. Terus kemudian kekurangannya ya endingnya ya, kayak gimana gitu. Terus karakter Nabi ini kok masih apa, perkembangan karakternya kok masih
sama
kayak
aja gitu ya.
sedikit banget, sama aja gitu, masih kurang berdaya dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya. Dan ya itu endingnya yang bikin klise sih sebenarnya.
Iya, setuju. Jadi endingnya gimana, selain yang aku obrolin, yang aku bilang tadi itu tadi harapanku tentang endingnya. Kalau harapannya Dita gimana endingnya, Dit?
Ya paling nggak lepas dari Jeon lah, terserah sama Mas Kentang kayak atau Mas Bas Batagor, kayak yang penting lepas dari Jeon gitu. Paling dia tahu benar-benar apa namanya, konsisten dengan apa yang dia omongin gitu. Ya itu bukan cinta ya udah gitu.
Kalau ini gimana, En? Menurut kamu harapannya endingnya yang
bagus
sih?
Kalau aku
kalau
ngelanjutin Oke, aku ngelanjutin aja ya di episode 11-nya gitu ya. Kalau misalkan Nabi milih Kalau misalkan Nabi milih Jaeon, ya udah paling juga Jaeon sebentar lagi kumat gitu kan. Nah, Nabi ya sebagai pacarnya ya udah jadi player aja ya gitu. Ini kalau gue temennya Nabi nih ya, ya udah lu maunya pacaran sama dia, oke nggak apa-apa, tapi jangan nangis-nangis ya kalau dia kumat, lu juga jadi playgirl dong. Tapi
ini episode sebelumnya.
Tapi jangan, iya, tapi jangan mainin tukang mie ya.
Oh janganlah, udahlah dia ketemu orang lain aja udah, kasihan kasihan dia terlalu baik.
Iya.
Iya. Tukang bubur aja.
Terus hal apa nih yang kalian pelajari nih dari drama ini nih? Ada nggak?
Banyak dong. Kalau aku sih ya jangan memilih menjadi korban gitu dalam percintaan yang kita pilih sendiri gitu kan. Berani keluar dari toxic relationship. Jangan pakai alasan aduh ntar gue kesepian kayak gitu kan. Aduh, daripada nggak ada, ya udahlah nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Banyak kalimat-kalimat seperti itu yang sering didengar. Sehingga seorang cewek terutama itu nggak mau gitu loh, mutusin keluar dari lingkaran syaitonnya yang Dita bilang tadi gitu kan. Jadi malah terjebak untuk menikmati perasaan sakit. Jadi kayak apa ya, membuat persepsi palsu untuk diri sendiri, nanti juga dia berubah gitu kan, nanti juga happy ending nih story gue gitu kan. Jadi itu sama aja menyakiti diri sendiri kan, kalau kita nggak bisa membangun konsep diri yang kuat, kita nggak bisa bahagia dengan diri kita sendiri, gimana kita bisa ini kan, maksudnya selalu menggantungkan kebahagiaan kita ke pasangan gitu, itu nggak bagus juga gitu. Malah demen disakiti karena sebagai korban jadi simpati sama pelaku kejahatannya.
Kalau Dita gimana, Dita? Apa yang dipelajari dari drama ini, Dita?
Kalau saya sih jelas kalau mau TTM-an nggak usah pakai hati.
Bisa, Dita.
Nggak usah pakai hati. Terus yang kedua, ya selesaikan karyamu, tapi jangan selesaikan karyamu dan dirimu sendiri sih sebenarnya. Terus kemudian dengerin kata temen, karena biasanya kata temen itu lebih objektif dibandingkan kita melihat dalam satu relasi. Terus yang terakhir, jangan jatuh cinta pada saat kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu sebenarnya hanyalah pelarian sih.
Ya kan si Nabi sebenarnya lagi tidak baik-baik saja ya, maksudnya ya. Baru putus, dihianati sama pacarnya yang seniman itu gitu kan, terus langsung terperangkap di jeratnya Jeon.
Dalam keadaan toksik juga kan, tapi sebenarnya kan.
Benar. Iya, jadi dia dari hubungan toksik yang satu ke toksik yang
lain. Ke toksik lainnya.
Nah, kayaknya memang suka gitu.
Oke, ini menarik banget loh obrolan kita ya. Walaupun mungkin nanti yang tim Jeon Nabi, mohon maaf gitu. Oh ya, harusnya kita spoiler di awal ya mungkin. Sebaiknya tidak mendengarkan. Enggak, tapi harus mendengarkan dari sisi yang lain ya. Kita juga baca-baca komentar-komentar penggemarnya Jeon Nabi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman obrolan kita kali ini bermanfaat gitu. Ada yang bisa dipetik gitu ya. Untuk adik-adik mungkin juga yang sedang di usia-usia 20-an gitu, mungkin juga bisa jadi bahan gitu untuk punya hubungan yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Oke, so thank you
sehat.
Banget. Ya, sehat. Benar, hubungan yang sehat. Jadi thank you banget Annie, Dita, udah berkenan untuk sharing-sharing di Selepas Senjaku.
Makasih.
Thank you banget.
Terima
ya.
Terima kasih juga Resti.
Iya, bye.
Thank you. Bye.
Bye.